Assalamualaikum, masih bersama Nita Savitri, Sobat Suara Anda. Kali ini kita kembali melanjutkan tentang konsepsi amal dalam Islam. Setelah kemarin kita sudah sampai ke dalam bahasan penilaian amal, kita akan melanjutkan lanjutan dari bagaimana penilaian amal dalam Islam tidaklah memandang dari rupa, jenis kelamin, profesi yang dilakukan oleh seorang hamba. Selain itu, standar penilaian juga tidak ditentukan oleh adanya usia. Bukan berarti orang tua pasti lebih dicintai Allah daripada orang muda. Belum tentu pula yang muda pasti dicintai Allah karena merasa dosanya masih sedikit. Allah juga tidak melihat kekayaan seseorang. Ada orang kaya, ada juga orang miskin. Tetapi tidak berarti salah satunya lebih dicintai Allah daripada yang lain. Banyak sekali orang kaya tetapi hartanya diperoleh dengan cara haram. Banyak pula orang miskin tetapi bukannya bersabar, ia justru menggadaikan keimanannya untuk memperoleh rezeki secara tidak hak, misalnya mencuri, melacur, dan lain sebagainya. Mereka tidak takut akan siksa Allah yang akan membakar setiap daging yang tumbuh dari rezeki yang haram. Banyak pula di antara orang kaya yang diridhoi Allah. Mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf melakukannya. Juga Ibunda Khadijah ketika membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masih banyak lagi contoh lainnya. Rupa, jenis kelamin, profesi, usia, kekayaan, dan semua hal yang bersifat duniawi hanyalah ujian dari Allah yang sifatnya sementara. Dan Allah akan melihat bagaimana seseorang melakukan amal-amalnya dengan dunia yang diberikan tersebut. Sungguh merugi seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk mengejar kenikmatan dunia dan melupakan kehidupan kekal di akhirat. Dunia itu memang manis, namun kita tidak boleh lupa bahwa Allah menguji kita dengan manisnya dunia itu. Allah menguji sebagaimana amal kita di dunia yang manis itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia itu manis, hijau segar dipandang, dan Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Maka Allah melihat bagaimana kalian beramal. Sampai di sini bisa disimpulkan berdasarkan hadis innallaha la yanzuru. Sebelumnya bahwa amal dalam Islam menempati posisi paling penting. Bahkan hanya itulah yang diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, bukan aksesoris-aksesoris duniawi seorang hamba. Butiran yang menguatkan bahwa Islam memperhatikan amal adalah Allah sangat mengontrol amal terkecil sekalipun. Amal yang sangat kecil sekalipun akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dan Allah akan memberi balasan atas amal tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah yang artinya, maka barang siapa beramal seberat debu berupa kebaikan, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa beramal seberat debu berupa keburukan, maka dia akan melihatnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa zarah adalah ketika engkau meletakkan tanganmu di atas debu, kemudian engkau mengangkatnya, maka tiap butiran yang tersisa di telapak tangan itulah yang dinamakan zarah. Beberapa ahli bahasa mengatakan demikian kecilnya zarah hingga ia tidak bisa diukur dengan alat timbangan. Ayat tersebut mengungkapkan betapa kecilnya suatu amal, namun Allah tetap akan memintai pertanggungjawaban kita. Kita pun akan melihat balasan apa yang hendak kita peroleh kelak. Tersenyum adalah salah satu contoh amal yang kecil, karena hanya melibatkan gerakan sebagian tubuh saja. Cukup adanya gerakan dari otot-otot wajah. Walaupun tersenyum itu amal yang kecil, tetapi ternyata Allah memperhatikannya, karena senyum bisa bernilai pahala sebagaimana bisa bernilai dosa. Senyum menjadi pahala jika diberikan kepada saudara sesama mukmin dengan tulus untuk membuatnya gembira, dan bisa menjadi dosa ketika diberikan dengan maksud mengejek. Dalil lain yang menunjukkan pentingnya amal adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah menciptakan hidup dan mati tidak lain untuk menguji hambanya, melihat siapa yang paling baik amalnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 2 yang artinya, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dari ayat di atas dapat dipahami dengan jelas mengapa ada kehidupan dan kematian. Mengapa pula Allah membedakan umur seseorang? Ternyata maksudnya adalah untuk menguji amalnya. Demikianlah Nas-nas yang seperti ini dalam Al-Quran dan As-Sunnah jumlahnya sangat banyak. Nas-nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah semuanya saling menjalin, berkelindan, saling menguatkan satu sama lain, yang memberi kesimpulan kepada kita bahwa amal dalam Islam menduduki posisi yang sangat penting. Posisi kunci yang diperhatikan, yang disoroti, yang diawasi, yang dipertanggungjawabkan, yang menjadi standar kemuliaan atau kehinaan, dan bahkan yang menjadi maksud diciptakannya kehidupan dan kematian. Standar baik dan buruknya amal adalah wahyu. Baik buruknya suatu amal sangat tergantung pada sudut pandang yang digunakan. Bagi seorang muslim, satu-satunya standar yang hak hanyalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Begitu juga dalam menilai suatu amal, tidak diperbolehkan menilai suatu amal yang didasarkan pada selain wahyu, seperti standar perasaan, opini umum, berat ringannya amal, pandangan masyarakat, dan lain-lain. Contoh menggunakan standar perasaan adalah kasus tersenyum kepada kafir Harbi Fi'lan. Secara perasaan, senyum itu baik karena menimbulkan kesan ramah dan memberi kesenangan kepada orang lain. Namun berdasarkan wahyu, senyum ke kafir Harbi Fi'lan adalah haram karena asas interaksi dengan mereka adalah kekerasan dan perang. Contoh lainnya, pelaksanaan hukum rajam. Hukuman rajam bagi para pezina mungkin secara perasaan adalah sebuah kekejaman. Akan tetapi, Islam memerintahkan untuk menerapkannya sebagai bentuk sanksi kepada pelaku kemaksiatan, sehingga melaksanakan rajam terkategori amal solih berdasarkan wahyu. Tidak diperbolehkan pula menilai suatu amal yang didasarkan pada opini umum, misalnya perintah mengenakan jilbab dan cadar. Menurut opini umum di sebagian masyarakat, jilbab adalah pakaian kuno, dan cadar adalah pakaian teroris, sedangkan pakaian you can see adalah pakaian modern. Ini tidak berarti jilbab dan cadar itu buruk, dan pakaian you can see itu baik. Hal itu dikarenakan Allah justru telah memerintahkan wanita mengenakan jilbab dan melarangnya menampakkan aurat. Sehingga tidak boleh menstandarkan baik atau buruknya amal pada opini umum. Tidak diperbolehkan pula menilai suatu amal yang didasarkan pada berat ringannya amal. Bukan berarti amal yang membutuhkan energi kecil itu nilainya kecil di hadapan Allah. Tidak berarti pula amal yang membutuhkan energi besar itu besar nilainya di hadapan Allah. Ucapan tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim meskipun ringan, tetapi pahalanya di sisi Allah melingkupi langit dan bumi. Sedangkan ucapan Bani Israel yang mengatakan mereka tidak beriman kepada Allah sebelum melihat Allah, meskipun sangat enteng di mata mereka, tetapi sangat besar dosanya di sisi Allah. Akibat ucapan itu, Allah pun menyambarkan petir kepada mereka, hingga mereka mati seketika itu juga. Amal kaum sosialis menurut pertimbangan berat ringannya amal terkategori beramal yang berat, namun tidak ada nilainya di hadapan Allah, karena mereka memperjuangkan kesyirikan. Demikian pula wanita yang mengisi seminar ke sana kemari, berdemo, aksi A, aksi B, letih dan capek ia rasakan. Namun tidak ada nilainya di hadapan Allah jika ia keluar rumah tanpa izin suaminya. Sebaliknya, hajinya suami istri adalah amal berat, namun pahalanya juga luas berdasarkan petunjuk wahyu. Sama halnya dengan mengandung bagi wanita merupakan amal berat dan pahalanya juga luas berdasarkan petunjuk wahyu. Karena itu, berat atau tidaknya amal tidak layak dijadikan standar menilai baik buruknya amal. Tidak diperbolehkan pula menilai suatu amal yang didasarkan pada pandangan masyarakat. Amal yang mendapat penghargaan tinggi dalam penghargaan masyarakat belum tentu dipandang baik oleh Allah. Alangkah banyaknya orang yang sangat dihargai tetapi dipandang rendah oleh Allah. Misalnya kontestan tarik suara, kontestan kecantikan, gelar pahlawan nasional, dan lain-lain. Mereka semua tinggi di hadapan Allah, tapi belum tentu di hadapan Allah. Mereka semua tinggi di hadapan manusia, tapi belum tentu di hadapan Allah. Jika seseorang telah menstandarkan amalnya pada wahyu, maka ia akan teguh memegang din. Tidak akan peduli pandangan masyarakat yang mencela atau bahkan memujinya. Semua amalnya ia lakukan hanya karena diperintahkan oleh Allah, bukan yang lain. Dengan demikian, mereka tidak termasuk orang yang dimaksud dalam firman Allah berikut. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 103-104 yang artinya, katakanlah maukah kalian aku beritahu orang-orang yang paling rugi amalnya? Yaitu orang-orang yang sesat usahanya di kehidupan dunia dan mereka menyangka mereka berbuat sebaik-baiknya. Ayat di atas menjelaskan tentang manusia yang banyak beramal, namun rugi dalam amalnya. Amalnya justru tidak mengantarkan dia pada keridhaan Allah, yaitu orang menyangka dirinya telah beramal solih, padahal Allah tidak menyukai amalnya tersebut. Di antara sebabnya adalah karena ia tidak menstandarkan amalnya pada kehendak Allah. Ia bahkan tidak tahu mana amal yang disukai Allah dan mana amal yang dibenci Allah. Urgensitas memahami konsepsi amal. Setidaknya ada 3 urgensitas memahami mafhum amal dalam Islam. Yang pertama, dengan memahami konsepsi amal dalam Islam, maka kita bisa menilai diri sendiri, apakah sudah berada pada jalan yang lurus ataukah belum. Seseorang yang memiliki konsepsi amal, maka ia akan sangat kuat dalam memegang prinsipnya dalam beramal. Ia tidak akan mudah terombang-ambing, betapapun banyak orang yang mencelanya. Betapapun menurut sebagian orang besar, ia melakukan amal. Betapapun menurut sebagian besar orang, ia melakukan amal yang tidak ada nilainya. Kedua, kita bisa menilai orang lain apakah perbuatan yang ia lakukan baik ataukah buruk menurut Allah. Seringkali kita perlihatkan banyak fenomena di masyarakat. Seseorang memiliki amal yang dipandang sangat baik oleh manusia, namun di mata Allah tidak bernilai apa-apa. Kita mengenal Putri Diana sebagai sosok wanita yang sangat baik dengan rasa sosial yang tinggi, terutama kepada orang yang tidak berpunya. Sayangnya amal yang dilakukannya itu tidak didasarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga tidak ada nilainya di mata Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23 yang artinya, dan aku hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu aku jadikan amal itu debu yang berterbangan. Ayat tersebut mengingatkan kepada kita bahwa amal-amal yang dilakukan oleh orang kafir bagaikan debu yang berterbangan. Artinya tidak bernilai sama sekali di sisi Allah dan tidak mungkin bisa menolongnya ketika menghadapi masa-masa sulit di akhirat kelak. Dengan memahami konsepsi amal dalam Islam, kita pun bisa menilai Ibunda Khadijah adalah wanita yang benar amalnya sehingga kita dapat mengambil contoh dari beliau. Demikian pula Aisyah, Fatimah, dan Sahabiah lainnya. Kita pun tahu bahwa kaum muslimin yang berkorban jiwa untuk melawan orang-orang kafir yang telah menyerangnya adalah amal solih. Seperti muslim yang berjihad di Chechnya, Rusia, Palestina, dan semisalnya. Menurut Rusia, mereka adalah pemberontak yang harus ditumpas. Padahal mereka tengah mempertahankan din Islam yang terancam oleh penguasa di sana. Jadi suatu amal, jika tidak ada standar yang jelas, bisa memunculkan opini yang berbeda-beda berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh tiap-tiap orang yang memiliki. Urgensitas ketiga adalah kita bisa menentukan amal apa yang harus kita lakukan untuk menghabiskan sisa umur yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat tidak akan beranjak dari tempatnya, berdiri di padang mahsyar, sebelum ditanyakan kepadanya mengenai umurnya, untuk apa dihabiskan, mengenai ilmunya, untuk apa saja ia lakukan, mengenai hartanya, dari mana saja ia peroleh, dan untuk apa saja ia belanjakan, mengenai tubuhnya, untuk apa saja ia gunakan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dengan demikian, apabila kita sudah mengetahui standar kebenaran amal adalah wahyu Allah, maka kita bisa mengisi seluruh waktu kita dengan amal-amal yang diridhai Allah, yakni yang ia perintahkan dalam wahyunya. Allah menurunkan wahyu, yakni syariat untuk mengatur amal manusia. Ini merupakan hakikat dari din. Inilah yang menjadi alas fikir bagi kita sebagai seorang muslimah dalam memanfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita sebagai muslimah. Bagaimana seharusnya seorang muslimah memanfaatkan potensi yang ia miliki, untuk apakah setiap tetesan air mata yang dikeluarkannya, untuk apa kecantikan yang ia miliki, untuk apa suara lembutnya, senyum manisnya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan amal untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.